veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðbjarti Hannessyni fyrir hans svör. Nú var þetta þannig að það er vissulega rétt að lagt var af stað með 40% niðurskurð. Það voru haldnir borgarafundir víðs vegar um landið. Ég veit að íbúar á Seyðisfjörði hittust og tóku höndum saman út um sína stofnun. Þannig var samhugur fólksins. Það er rétt að við ákváðum í fjárlaganefnd eða meiri hlutin ákvaða að minnka niðurskurðinn eftir harða og mikla baráttu stjórnarandstöðunnar hér í þingi, en ef ég man nú rétt að þá var ákveðið að lempa þann niðurskurð úr 40 í 38 þarna árinu 2010, en ég vildi nú bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir þau svör að hann sé reiðubúinn að aðstoða okkur við það að bæta kjör eldri borgara, lífeyrisþega og öryrkja, og vona að við munum bara eiga ánægjulegt samstarf framundan.
Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson svarar andsvari öðru sinni.